8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i još jednom sam s vama u emisiji Klasiku molim ove nedelje. I još jednom možete da glasate na naš broj telefona 3229653, to jest da pošaljete poruku na 064-86-111-44 ili da nam pišete na e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. I sve to pre nego što zaključimo glasanje i sutra emitujemo ono što ste odabrali. Također tu je i naša grupa na Facebooku. Poslednju emisiju počeću željom jednog našeg redovnog slušaoca. Biće to dve numere iz filma Svitac iz 1937. godine, koje je otpevao čuveni pevač Mario Lanza.
There's a song in the air, but
The fair señorita doesn't seem to care for the song in the air. So I'll sing to the mule, if you're sure she won't think that I am just a fool, serenading a mule. Amigo mio, does she not have a dainty bray? She listens carefully to each little tune you play.
La bella señorita,
si, si, mi muchachito, she'd love to sing it too if only she knew the way. But try as she may, in her voice there's a flaw, and all that the lady can say. The charm of her smile so beguiled Don Diego that he rode a mile for the charm of her smile. Amigo mio, is she listening to my song? No, no, mi muchachito, how can you be so wrong?
La bella señorita.
Si, si, la señorita. She'd love to sing it too if only she knew the way. Her face is a dream like an angel I saw, but all that my darling can scream is your señorita. Don't kiss it, not so fleet as a mosquito, but so sweet like my chiquita. You're the one for me.
Malo filmske muzike u emisiji Klasiku molim, pošto je naš slušalac poželeo numere koje je otpevao Mario Lanca u filmu Svitac iz 1937. Otac klavira glasio je pompezni nadimak kompozitora koji je danas relativno malo poznat, sem studentima i đacima koji imaju obavezu da sviraju njegove etide. Pa ipak je on u svoje vreme bio pravi posvećenik klavira. Svojim solističkim nastupima popularisao je instrument koji će ubrzo postati najomiljeniji. Pisao je etide da bi pomogao razvoj mladih pijanista, a sonate da bi stariji imali šta da sviraju i proizvodio je klavire da bi imali na čemu da sviraju. To je Muzio Clementi. Rođen je u Rimu 1752. kao najstarije od sedmoro dece i srećom njegov muzički talenat je primećen na vreme. Postao je orguljaš u crkvi već u 13. godini. Najpoznatija anegdota iz njegovog života svakako je ona kad je car Jozef II. U Beču, da bi zabavio svoje goste, organizovao takmičenje u sviranju između Clementija i Mozarta. Ne znamo kako se taj turnir završio, ali nije ni bitno. Clementi je ostavio dovoljno zaveštanja u tome što je uticao na sve potonje autore klavirskih sonata. Sam ih je komponovao preko 100, a ja ću vam predložiti onu u fismolu, opus 26, broj 2.
Thank you.
Raquel Boldorini odsvirala je sonatu u Fismolu opus 26 broj 2 Mucija Clementija kao predlog broj 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Ovo je nova Rusija, izjavio je jedan od najznačajnijih ruskih savremenih kompozitora Rodion Ščedrin, primivši nagradu za delo Ožalošćeni anđeo, jedno neobično horsko ostvarenje. Ščedrinovi roditelji bili su religiozni ljudi i on je rastući u duhu pravoslavlja dugo želeo da komponuje liturgiju. To naravno nije bilo moguće u ateističkoj sovjetskoj državi, te kompozitor tek krajem 80. godina prošlog veka, sa slabljenjem komunističke ideologije, dobio priliku da svoju želju i ostvari. Kompozicija Ožalošćeni anđeo nastala je 1988. i bazirana je na priči Nikolaja Ljeskova, koja se bavi životom takozvanih staroveraca, pravoslavnih vernika koji su ostali lojalni dogmi i liturgiji kakve su se praktikovale pre reformi uvedenih za vreme Petra Velikog. Slušamo odlomak Ščedrinovog dela kao predlog broj 3. Odlomak kompozicije Ožalošćeni anđeo Rodiona Ščedrina izveli su Aleksandar Goljušev flauta i Moskovski kamerni hor pod upravom Vladimira Minjina. Bio je to predlog broj 3. Čarobnjakov učenik je naslov poznate kompozicije čiji je autor francuski kompozitor Paul Dika. On ju je označio kao skerco i verovatno imao na umu karakter skerca, humorističan, ponekad fantastičan i groteskan, pa čak i divlji i demonski. Tome naravno doprinose odlike samog muzičkog materijala, koji je u stalnom pokretu, sa isprekidanim melodijskim linijama, u krupnim skokovima, naglim dinamičkim promenama i neočekivanim akcentima. Svega toga ima i u Čarobnjakovom učeniku, kao što ima i motiva koji nose konkretno značenje. Oni asociraju na sistem leitmotiva Richarda Wagnera, a pored toga zapanjujuća je sličnost nekih posebno violentnih odlomaka Čarobnjakovog učenika sa jahanjem valkira. Dika je naime nekoliko godina pre komponovanja svog dela bio u Londonu, gde je kao mlad kritičar pratio izvođenje Wagnerovih opera, a s obzirom da je Nietzsche nazvao Wagnera starim čarobnjakom, onda se može nazreti simbolika u naslovu kompozicije koju je napisao Dika. Želeo je možda da pokaže da je dobro shvatio lekcije starog majstora, inteligentno i kombinujući sa francuskom sklonošću ka jasnoći forme. I slušamo sada Čarobnjakovog učenika, čiji je autor Paul Dika.
molim. Klasiku molim.
Pariski orkestar kojim je dirigovao Jean-Pierre Jacquia odsvirao je kompoziciju Čarobnjakov učenik, čiji je autor Paul Dika. Predlog broj 5 biće kompozicija San, najčuvenijeg američkog avangardnog kompozitora Johna Cage-a. On je tu reputaciju imao već 1948. kad je ovo delo nastalo. U to vreme on je komponovao mnogo za baletsku scenu, a kompoziciju San naručio mu je Merce Cunningham, njegov kasniji saradnik i životni partner. Cage-ov proces rada bio je takav da prvo dobije gotovu koreografiju, to jest metrički plan, i da tek tada počne sa pisanjem muzike. Slušamo San.
Thank you.
Japanski gitarista Kozo Kanatani je odsvirao kompoziciju San Johna Cage-a na gitari sa 11 žica. I da niz predloga za ovu nedelju zaključimo prelepim intermecom iz opere Kavalerija Rustikana Pietra Mascagnija.
Thank you.
Prekratko mogu samo to da kažem. Dakle, poštovani slušaoci, ovo nedeljni niz predloga završili smo intermecom iz opere Kavalerija Rustikana Pietra Mascagnija u izvođenju orkestra Bečke opere, a vas do sutra ujutru isto vreme kada slušamo ono što ste vi odabrali. Pozdravljaju Igor Istić i Gorica Pilipović.